Nova leggio akcelos bicikladon en Berlino. La landa registaro de Berlino, nome la Senato, interconsentis cun la iniciatintoi de referendumo pri biciklado, kiel la per bicikla trafiko en Berlino estu plivastigata. Securai biciklai vojoj laŭlonge de ĉiuj ĉefaj stratoj, pli da parkumejoj, cae la sendangerigo de dangerae strat crucigioi. Tio estas la ancrai punctoi de por biciclada legio, pri ciu interconsentis la senatanino Regine Günther, cae la iniciatintoi de la referendumo pri biciclado. Estas nia celo atingi, che ciui partoprenantoi en la trafico, post dec iaroi secure alvenu de A al B. Diris la parolanto de la referendumo Heinrich Strösenreuter. Por atingi tion, Berlino aligas alla proiecto Visio Null, kiu celas redukti al null la nombron de mortontoi pro trafico. En la centro de la plibonigo de la por bicicla infrastrukturo, dum la venontaj jaroj, staros la konstruado de sekuraj biciklaj vojoj laŭlonge de ĉiuj ĉefstratoj. Temos ĉe tio pri du metrojn larĝaj biciklaj vojoj, kiuj ankaŭ konstrue estos separitaj de la aliaj veturtrakoj, se tion permesos la koncernaj cirkonstancoj. La epoko de surpentrado de stratoj do malrapide finiĝas, diras la kun iniciatinto, vide alla gis nun reservitae strioi por biciclantoi. En tri casoi el quar, por tiu celo, ne perdigios parcumeioi. Crome, la Senato celas pli altigi la quoton de la per bicicla trafico en la tuta lando Berlino al 20%, cae ene de la rapid fervoia ringo al 30%. Nun tempe gi situas en la tuta urbego, ce circau 15%. Nia celo estas instigi pli da homoi al biciclado, cae igi gin pli comforta, diras la senatano. Gis la iaro 2025, ec estu crome 50.000 parcumeioi por bicicloi, ce stazidomoi, de la en urbai fervoioi, cae aldonai 50.000, en por negozae stratoi. Tamen, la iniciatintoi ne estas tute optimismai che la planita rapidezze la rearrangio de la traficae fluoi vere povos esti tenata, cae ciù la disponigata mono vere povos esti elspesata. La Senato dum la venontae iaroi volas investi po 51 milionoin da euroi por la plivastigo de la por bicicla infrastrukturo. La ancrai punctoi ancorau ci somere farigios kerno de leg propono, kiu estu decidota de la landa parlamento ancorau dum autuno. La legio pri biciclado estas parto de nova strategio pri moveblezzo de la lando. Sekvu al tiu legio pluai legioi pri la per pieda trafico cae pri la publica proxim distanza trafico, ciui fixos la trafic politica in celoin de la lando sur jura paso. Berlino estas la unua federazia lando de Germanio, ciu volas effectivigi tian legion.